Unë nuk e shfaqsoj vetën time, se epshi është shumë nxitës për të keqen, përveç atë që ka mëshiruar Zoti im, se Zoti im është që fal e mëshiron shumë. Mbreti tha, më sillni mua atë, thjesht ta veçoj për vetën time, i asolën Jusufin, e pasi që bisedoi me të, tha, tash ti ke pozit dhe i besueshëm. Ai Jusufi tha, më saktua mua përgjegjës të depove të vendit, unë jam besnik i diqëm. Dhe kështu ne Jusufit i dham pozit në vend në Egjipt, zinte vend aty ku dëshironte. Ne e pajisim me të mira tona atë që duam, e ne nuk u ahumi shpërblimi punëmirëve. Po shpërblimi i botës tjetër, gjithsesi është shumë më i mirë për ata që besuan dhe ata që u friksuan dhe u ruajtën. Dhe, pas një kohë, vinë vëllezërit e Jusufit e hynë tek ai, e ai i njohti, ndërsa ata nuk e njihnin. E pasi i furnizoi me të gjithë artikujt e nevojshëm, me bar drithi për të cilin kishin ardhur e tjera, u tha, më sillni një vëlla tuajin që e keni nga baba, a nuk e vëreni se unë vërtet u plotsoj barën, peshojin, dhe se unë jam mikpritës më i mirë. E nëse nuk ma sillni atë, vëllaun, ju nuk do të merni tek unë bar drithi për ushqim, e as mos ju afroni vendit tim. Ata than, ne do të përpiqemi për të, për ta marë, te baba i ti dhe gjithsesi ne do të bëjmë atë. Ai, Jusufi, djalmoshave të ti, shërbëtor, u tha, vëni e madhën e tyre, barën që kishin sjell për të bler dritë, në barët e tyre, ashtu që kur të kthehen te familja e tyre, ti hapin barët, ta njohin, e ndoshta do të kthehen sërish te na. E kur kthyen te baba i tyre, than, o baba ynë, po na ndalohet bara, drithi, lejoni të vi me ne vëlla ynë, Binjamini, që të marë e mushqim, e ne do të arruem atë nga çdo e keqe. Ai, Jakubi, tha, a të besoj për këtë, vetëm si kurse u besoa më parë për vëllajin e ti Jusufin, po Allahu është mbrojtë si më i mirë dhe ai është mëshirues i mëshiruesve. E kur i hapën barët e tyre, e gjetën mallin e tyre që ju ishte kthyer dhe thanë, o ati ynë, çka dua më tepër, që, ky është malli ynë që na u kthye, do të furnizojmë me dritë familjen tonë, do të ruajmë vëllajin tonë dhe do të shtojmë një barë deveje, e kjo është sasi e letë për shumëlimtarin. Ai, Jakubi, tha, unë kurse si nuk e dërgoj atë me ju, derisa të ma jepni besën e fort në Allahun, se gjithsesi do të ma kthejni atë mua, përveç nëse u diktojnë rrethanat e nuk mundeni. E kur ata i adhan besën, u betuan, ai tha, Allahu është garantues për këtë që e tham. Po ai, Jakubi, tha, o bitë mi, mos hyni në Egjipt për një derë, po hyni në për dyer të ndryshme. O nuk mund të largoj për jush asnjë send nga caktimi Allahut, vendimi nuk është i tjetër kujt vetëm i Allahut, vetëm ati ju e kam bështetur dhe vetëm ati li të mbështeten ata që besuan. Dhe ata hyn ashtu si porositi babai i tyre, po ajo nuk ishte gjë që do të ndihmonte asgjë nga caktimi Allahut, përveç një dëshire të Jakubit që e kishte në vete dhe e kreu. Po ai, Jakubi, ishte i dishëm për te, nga se ne i kemi mësuar për atë, por shumica e njerëzve nuk e din. E kur hynte Jusufi, ai, Jusufi, e afroi pran vete vëllaun e vet, Binjaminin, dhe i tha, unë jam vëlla yt, e ti mos u piklo për atë që ata vepruan. E kur i pajisi ata me pajimet e tyre, e vuri tasin, gotën, në barën e vëllait të vet, e pastaj një thirrës thiri, o ju devegjin, ju jeni vjedhës. U kthyen devegjint dhe than, çka keni humbur? 72. Shërbëtorët e sundimtarit than, kemi humbur tasin e sunduesit, e kush e sjell atë tasin ka shpërblim, një bar deveje dridh. Unë vet jam për këtë garantues. Ata vëllezërit e Jusufit than, Pasha Allahun, ju e dini se ne nuk kemi ardhur për të bërë shkatërime në tokë dhe nuk kemi vjedhës. 74. Shërbëtorët than, nëse jeni gënjeshtar, çfarë duhet të jetë ndëshkimi atij që ka vjedhur? Vëllezërit than, dënimi i tij është vet ai të robrohet në barën e të cilit gjendet. kështu ne i dënojmë të padrejtit. Dhe filloi kontrollimi në barët e tyre për para barës së vëllajt të vetë, e pastaj e nxori atë tasin nga bara e vëllajt të vetë. Kështu ne e mësuam të planifikoj Jusufi, si pas ligjit të mbretit ati Jusufit, nuk i takonte të ndalte peng vëllajn e vetë, përveç kur është dëshira e Allahut. Atë që duam ne e lartësojmë shumë në dituri, e mbi secilin të dishëm ka edhe më të dishëm. Vlezërit, thanë, në pas gjedhur ky, ka pas gjedhur më par edhe një vëllaj ti. Jusufi këtë e mbajti fsheft në vete e nuk u azbuloj atyre dhe tha, ju jeni në pozit më të keqe, këtë e tha me vetë vete e ju atyre, Allahu e di më së miri për atë që trëloni. Ata thanë, o zotëri, a i ka një babë shumë të vjetër, pra në vend të ti në amer njërin prej nesh. Bëne këtë të mirë se ti e prej atyre që bëjnë mirë. A i, Jusufi, tha, Allahu na ruajt, të marim tjetër posa ti të i cili e kemi gjetur teshën tonë, në atëherë do të jemi të padrejt. E kure humën shpresën për ti, u vequan për të konsultuar. Më i madhe i tyre tha, a nuk e dini që baba juaj ka marë për jush besën në Allahun, e më parë qëfar padrejtësish keni bërë nda Jusufit? Unë pra nuk ndahem kur prej kësaj toke të Egjiptit, deri që të më lejoj baba im, ose të vendos Allahu mirë për mua, e ai është dykatës më i drejtë. Ju ktheuni te babai juaj dhe thuani, o atë ynë, djalë ytë vodhi, ne dëshmojmë vetëm për atë që dim, e për të fshehtën ne nuk ishim roje. Ti dërgo e pyeti banorët në qytetin ku ishim ne, po ashtu edhe ata me karavanin me të cilin kemi ardhur, ne jemi të drejtë, që të themi? Ai, Jakubi, tha, jo, çështja nua lehtësoj epshi juaj, mua nuk më kam betur tjetër, durimi mirë, është pres që Allahu do të misjet të gjithë, ai është më i dishmi, më i urti. Dhe u akthohu shpinën e tha, o dëshprim i im për Jusufin dhe nga pikëthimi i uzbardhën të dy sytë, po i përmbajtur nga pikëlimi. Ata than, për Allahun ti vazhdimishe përkujton Jusufin, derisa do të semurësh rënd e të shkatrohesh. Ai, Jakubi, tha, unë hidhërimin tim dhe pikëllimin tim i aparashtroj Allahut, e unë di për Allahun atë që ju nuk dini. Jakubi u tha të bijve të vetë, o bijtë e mi, shkoni dhe hulumtoni në Egjipt për Jusufin dhe vëllajin e ti, e mos e humni shpresën nga mëshira e Allahit, se vetëm populli jo besimtar e humb shpresën në Allahun. Shkuan, e kur hynë tek ai i than, o ti zotri, neve dhe familjen ton në ka goditur skami e vështirë, e kemi ardhur me një mal të vjetër, e ti pra në ambush masën, barën dhe në dhuro, Allahu ish problem ata që dhrojnë. Ai, Jusufi, tha, a e dini qka keni bërë me Jusufin dhe vëllajnë e ti, kur ishit ignorant? Ata than, a ti e vet Jusufi, a i tha, unë jam Jusufi e ky është vllai im, Allahu na dhuroj shpëtimin, se ai që ruhet dhe bën durim, s'ka dyshim Allahu nuk humb shpërblimin e punëmirëve. Ata than, pasha Allahun është e vërtet se Allahu të ka lartësuar mbi ne, kurse ne vërtet ishim fajtor. Ai tha, sot nuk ka qortim kundër jush, Allahu ju falë juve, ai është më mëshirues i mëshiruese. Ju shkoni me këtë këmishën time dhe hidhni atë babait tim në fytyrë, e ati do t'i kthehet të pamët, e pastaj e jani tek unë me tër familjen time. U nisën dhe posa u ndan devet për qytetit, i ati i tyre tha, unë po e ndjej erën e Jusufit, mos më konsideroni të matufosur, këtë i a tha familjes së vet në Palestinë. Ata që ishin prezent, than, për Allahun t'i vërtet qëmtoj në humbje. E kur erdi myshdegjiu, i avuri atë këmishën bi fytyrën e ti, ati ju kthye të pamët dhe tha, a nuk ju thash se unë di nga Allahu qka ju nuk dini? Ata than, o baba ynë, lutu për neve të na falen mëkatet tona, se me të vërtet ne kemi qenë fajtor. Më vonë do të kërkoj zotit tim faljen tuaj, dhe ai, Jakubi, se vërtet, Ai është që fal, është mëshirues. E morën familjen dhe shkuan, e kur hynte Jusufi, ai i afroi ngat vete të dy prindërit e tij dhe tha: "Me dëshirën e Allahut, hyni në Egjipt të sigurt." Dhe ai të dy prindërit e vet i mori lart në fron, i uli pran vete dhe ata i u përrulën atij. Ai tha: "O ati im, kjo është domethënia e ëndrrësimit të mëparshme. Zoti im, këtë tani më e bëri realitet, e mua më dhuroi mirësi kur më nxori prej burgut, e juve u solli nga fshati pasi djalli pa të futur përçarje ndërmjet meje dhe vëllezërve të mi. Zoti im, me mjeshtri e butësi realizon dëshirën e vet për çka don. Vërtet ai është i dijshmi i urti." Pasi ju plotësua dëshira, Jusufi tha: "Zoti im, ti më ke dhënë mua pushtet, më mësuaj mua komentimin e ëndrave. O krijues i qiejve e i tokës, ti je kujdestar imi në dynja e në ahiret, më bën të vdes musliman dhe më bashko me të mirë." Këto janë nga ato lajme të panjohura, e ne po t'i shpallim ty, Muhammed, se ti nuk e qenë pran tyre kur ata vendosen çështjen e tyre, hudhjen e Jusufit në bunar, dhe kur bënin dredhi. Po ti, edhe pse lakmon për besimin e tyre, shumica e njerëzve nuk të besojnë. Me gjitha të që ti nuk kërkon për tyre ndo një shpërblim për të për këshil e uzim, a i, Kurani, nuk është tjetër vetëm se këshil për mbar njerëzit. Sa e sa argumente ka në qie e në tokë të cilët i shojnë, por ata nuk i vështrojnë fare. Dhe shumica e tyre nuk e beson ndryshe Allahun vetëm se duke i shoqëruar zotat të tjerë. A mos janë siguruar ata prej dënimit që mund të vi nga Allahu e timbuloj, ose befas duke mos e hetuar fare të vi katastrofa e përgjithshme? Thuaj, kjo është rruga ime, e vën në fakte të qarta, e që unë thërast të Allahu, unë dhe ai që vjen pas meje. Lartë të metave është Allahu, e unë nuk jam nga i dhujtarët. Ne nuk dërguam para teje vetëm se burra nga banuesit e qyteteve të cilit të pajisën me shpallje. A nuk udhëtuan ata në për tokë e të shihnin se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë? E s'ka dyshim se jeta e botës së ardhshme është shumë më e dobishme për ata, të cilit janë ruajtur, a nuk mendoni? Nuk dërguam tjetër vetëm burra e ndihmë u vonua, derisa të dërguarit gati e humnin shpresën se do t'i besoj populli, dhe menduan se u përgënjeshtruan, pse ende nuk i kapi dënimi, atëherë u erdhe atyre të dërguarve dihma jonë. Ne e shpëtuam atë që dashtëm, e dënimi ynë kundër popullit i dhujtar nuk zbrapset. Në tregimet e tyre të dërguarve dhe të Jusufit me vëllezër, pati mësime e përvoj për të zotët e mendjes, ai, Kurani, nuk është bisedë e trilluar, por vërtetuesi asaj që ishte më parë, librave të shenjta, dhe sqaruesi çdo sendi, e edhe udhërrëfyes e mëshirë për një popull që beson. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Elif, Lam, Mim, Ra. Këto ajete të kësaj kapitine dhe e tërë ajo që të shpallë ty nga Zoti yt janë realitet, por shumica njerëzve nuk besojnë. Allahu është ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë, ju i shihni ato, ai bizotroi arshin dhe nështroi diellin e hënën, se çdo njeri udhton deri në një afat të caktuar. Ai rregullon çështjen e gjithësisë, sqaron argumentet që të jeni të bindur për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj. Dhe ai është i cili tokën e shtriu dhe në të krijoi kodra e lumenj dhe prej secilit frut bëri dy lloj, qirt. Bëri që nata të ambuloj ditën, vërtet, në të gjithë këtë ka fakte për njerëzit që thellë mendojnë. E në tokë, copa si përfaqes, të ngjitura njëra me tjetrën, kopshte të hardhis, të mbjedha, të lollojshme, dhe hurma bim këto, që janë të degëzuara në shumë trupa dhe jo të degëzuara nga një filis, e të gjitha ujitën nga një uj, dhe ne shien në ngrënje të frutave të tyre, e kemi dalluar njërën prej tjetrës. Edhe kjo dëshmon me argumente për njerëzit e shmençur. E nëse ti, Muhammed, çuditesh përse të përgënjeshtrojnë, është edhe më e çuditshme thënia e tyre, a do të kemi krijim të ri pasi të jemi bërë dhe? Këta janë ata që mohuan Zotin e tyre, ata do të ndërshkohen me pranga në qafë, pra këta janë banuës të zjarit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. E ata prej teje kërkojnë gudjen e zbatimit të së keqes para të së mirës, edhe pse para tyre pati aso dënimesh, por nuk kanë marrë mësim. Ska dyshim se Zoti yt u fal njerëzve mëkatet e tyre, por ska dyshim se Zoti yt është edhe ndëshkuas i rrët. Ata të cilët nuk besuan thonë, pse të mos i ke zbritur ati, Muhamedit, ndonjë argument, mrekulli praktike, nga Zoti i ti. Ti e vetëm qortuas, çdo popull pati udhëzues, pejgamber. Allahu e di se çbart çdo grua dhe e di çka pakësojnë e çka shtojnë mitrat, tek ai çdo send është me mas të caktuar. Ai është që di të fshehtën dhe të dukshmën, ai është i madhëruari e i lartësuari. Për të është njësoj në dijen e ti, si ai që fsheh prej jush thënien, si ai që e shpreh haptazi, si ai që vepron fshehtas natën në errësi të natës, dhe si ai që vepron haptazi ditën. Ai, njeri, ka përcjellës një pas një, para ti dhe prapa ti, që me urdhërin e Allahut e ruaj në të. Allahu nuk e prish gjendjen një populli, nuk a largon të mirat, për derisa ata të ndryshojnë veten e tyre. Po, kur Allahu vendos të ndryshkoj një popull, atë nuk ka kush që të zbras, ata njerëzit nuk kanë mbrojtës tjetër posti. Ai është që u shfaq vetëtimin trishtuese nga ndonjë fatkeqësi, por edhe shpresdhënëse për shi dhe formulon rre të dendura. Ndërkaq, murmurima madhron Zoti një me falendrimin që i takon e ti, e madhrojnë edhe engjit nga droja ndaj ti. E ai dërgon rufet dhe me ato godet këtë dëdoj. Dërsa, i dhujtarët polemizojnë rreth Allahut e ai është ndëshkues i rreth. Lutja e vërtet është vetëm ajo drejtuar ati, e ata që u luten të tjerve posti, ata nuk u përgjigjen atyre asgjë tjetër. Gjendja e tyre është vetëm si e ati që shtrin duart prej së largu ka uji, që ai uji ti arri deri në gojën e ti, por uji nuk do të arri, sepse uji është vendi vdekur e nuk kupton për etjen e ti. E lutja jo besimtarve drejtuar për Zotit nuk është tjetër vetëm se dështim, kotësi. Gjithçka ka në qiej e në tokë i bën sejdë vetëm Allahut me dëshirë ose me dhunë, i bën sejdë edhe hijet e tyre në mëngjes e në mbrëmje. Thuaj, kush është Zoti, krijuesi i qiejve e i tokës? Thuaj, Allahu. Thuaj, a keni pranuar posti Zota që nuk kanë mundësi të sjellin as dobi e as dëm vetvetes? Thuaj, a është i barabart i verbëri me atë që sheh, ose a janë të njëjta e rësirat me dritën? A mos i bën Allahut shok, idhuj, e edhe ata Zota krijuan si krijoi ai, dhe atyre u është bërë i ngjashëm, i paqartë krijimi, e nuk po din se cili është krijimi i Zotit e cili i idhujve. Thuaj, Allahu është krijues i çdo sendi, ai është i vetmi gallënjues. Ai e lëshon ujin, shiun, nga qielli, e sipas mallësisë së tyre rrjedhin përrocka, kurse vala bart mbi vete shkum të fryer lart. Shkuma e ngjashme është edhe ajo kur shkrihet me tali në zjarr për të përfituar ndonjë stali ose ndonjë mjet. Kështu Allahu sqaron shembullin e të së vërtetës dhe të pavërtetës. Përsa i përket shkumës së ujit apo të metaleve, ajo hidhet si mbeturin, dhe sa ajo që usjet dobi njerëzve, ajo mbetet në tokë. Kësizoj Allahu i sjell shembujt. Atyre që i janë përgjegjur Zotit të tyre, u tagon shpërblimi më i mirë, dhe sa ata që nuk ju përgjegjen ati, ata do të japin si kompenzim, si kur të ishte e tyre aqë shumë, sa e gjithë pasuria tokësore edhe një herë aq. Ata kanë llogarinë më të rëndë, vendstrehimi i tyre është xhehenemi që është trati i keq. A është i njëjtë ai që e di se ajo që të shpallë ty nga Zoti yt është e vërtetë, si ai që është i verbër? Vetëm njerëzit e arsyeshëm që kanë mendje të shëndosh e kuptojnë të vërtetën. Ata janë të cilët e zbatojnë besën e dhënë Allahut dhe nuk e thyen zotimin. Dhe ata që e mbajnë lidhen për të cilën Allahu ka urdhëruar të mbahet, që frikësohen nga Zoti i tyre dhe nga llogaria e rënd e përgjegjësisë. edhe ata që patën durim ndaj të këqijave për të fituar kënaqësinë e Zotit të tyre dhe që e falen namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata, kanë dhënë fshehtas e aptas dhe me të mirë e largojnë të keqen. Të tillët kanë përfundim më të mirë. Përfundimi i mirë është xhenetet të Adnit, vendet të përjetshme, ku do të hyjnë ata, edhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre, të cilët kanë qenë vepër mirë, ata do t'i vizitojnë engjët duke hyrë në secilën derë. U thonë, selamun aleikum, me durimin tuaj gjetë shpëtimin, sa përfundimi lavdishëm është ky vend. E ata që e thyen besën në dhënë Allahut pasi u patën zotuar, e këpusin atë për të cilin Allahu ka urdhëruar të jetë e pakëputur, bëjnë shkatërime në tokë, ata janë të mallkuar dhe ata kanë përfundim të keq. Allahu i ofron furnizim me bollëk atij që do dhe i akufizon atij që do. Po ata, jo besimtarët, janë të gëzuar me jetën e kësaj bote, e jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër nuk është tjetër vetëm se një përjetim i shkurtër. E ata që nuk besuan, i dhujtarët Mekas, thonë, përse nuk ju shpall Muhammedit ndonjë mrekulli nga Zoti i tij? Thuaj, ju shpall Kurani, por ju u verbuat. Allahu e le të humbur atë që do, kurse atë që pendohet nga të këqijat e shpije në rrugë të drejtë. Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen, pra ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen. Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu ne të dërguam te një popull para të cilit kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke e mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posti, vetëm ati jam beshtetur dhe vetëm të ai është e ardhmja ime. Si kur të ishte ndonjë Kur'an, që me të do të esnin malet, që me të do të plasej toka, që me të do të flisnin të vdekurit, është ky. Jo, ata nuk besojnë se e tërë çështja i takon vetëm Allahut. A nuk e kanë të qartë ata që besuan se, si kur të donë të Allahu, do t'i drejton të në rrugë të drejtë të gjithë njerëzit, por ata që nuk besuan e përshkak të asaj që bën, do t'i godas vazhdimisht fatkeqësi e kohës, ose do t'a rehoj fatkeqësia vendin e tyre, derisa të vi urdhri i Allahut e të triumfoj Islami. Allahu nuk e then premtimin. Edhe me të dërguarit para teje kanë bërtallje, por se unë atyre që nuk besuan u pata dhënë afat, pastaj ndëshkoa me dënim, e çfarë ishte dënimi im? A është ai që përcjell secilin njeri se çvepron, sikur illi që nuk kupton asgjë, e ata i përshkruajnë Allahut shok? Thuaj, përshkruani realitetin e tyre, a ju po e njoftoni atë për atë shok, kinse ai nuk po ditka se çka në tokë, apo vetëm po e imërtoni me fjalë, e ata as që ekzistojnë? Jo, por ata që nuk besuan u duket e mirë dredhia e tyre, ndaj janë larguar nga rruga e drejtë, dhe atë që Allahu e lë të humbur për te nuk ka udhëzues. Ata kanë dënim në jetën e kësaj bote, e s'ka dyshim se dënimi i botës tjetër është shumë më i rëndë. Ata nuk ka kush t'i mbroj për ndëshkimit të Allahut. Shembulli, atributi i xhenetit që u është të premtuar të devotshëmve është që nën pallatet të rrjedhin lumej, që ushqimi në të dhe hija në të është e përhershme. Ai është përjetimi lumtur i atyre që ishin të ruajtur, e përfundimi i jobesimtarëve është zjarri. Ata të cileve ne u dham shpallje, gëzohen me atë që tu shpall ty, e ka prej grupacioneve të besimeve të ndryshme që mohojnë një pjesë të tij të Kuranit. Thuaj, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun e mos t'i bëj shok atij. Unë vetëm tek ai thras njerëzit dhe vetëm tek ai është kthimi im. Dhe ashtu ne e shpallëm atë Kuranin kushtetut në arabishte, e nëse ti, pasi të kanë ardhur argumente të qarta, shkon pas dëshirave të tyre, ti nuk e prej Allahut as ndihm, as mbrojtje. Ne dërguam edhe para teje të dërguar, dhe atyre u mundësuam të kenë gra e fëmijë. Asnjë të dërguari nuk i takoj të sjellë ndonjë mrekulli vetëm me lejen e Allahut, për se cilin afat ekziston evidencë caktuar. Allahu shlyen nga jo evidencë çka të doj, e edhe forcon çka të doj. Vetëm tek ai është baza e librit, levhi mahfudhi. Ne mund të mundësojmë ty të shohësh atë dënim që u premtojmë atyre, ose të marrin shpirtin ty. Obligim yti është vetëm kumtimi, kurse jona është llogaria. A nuk shohin ata se ne i sjellim pakësimin e tokës së tyre nga të gjitha anët e saj? Allahu gjykon, e s'ka kush që mund t'i kundërvijet gjykimit të tij. Ai ndërmerr mas të shpejtë. Edhe ata, jo besimtarët, para tyre i dhujtarëve bën intrigë, po e gjithë intriga është e nështruar dëshirës së Allahut. Ai e di se çka vepron secili njeri. E mohuesit do të kuptojnë se kujt do t'i takoj ardhmëri e lumtur. E ata që mohuan thonë, ti nuk i dërguar, thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar midis meje dhe midis jush, dhe është dëshmitar ai që ka njohuri të librit të shpalljeve. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra, ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhërin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit të falendëruarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka që ka në qiell dhe që ka në tokë, është mirim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tithet qartas janë në humbje. Me asnjë nga të dërguarit nuk e dërgua ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vetë, ashtu që ai t'u shpjegoj atyre në atë gjuhë. E Allahu e le të humbur atë që do, dhe ullzon në rrug të drejt atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentet tona dhe i thamë, nxire popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujto atyre të mirat e Allahut që udhëroi, se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues. Përkujto kur Musai i tha popullit të vet, përkujtoni dhuntinë e Allahut ndaj jush kur ju shpëtoi prej rrethit të faraonit që ju shijonin dënimin më të shëmtuar, ju mbytni mbi tuaj e lënin gratë tuaja të jetojnë. Në ato kishe sprov të madhe nga Zoti juaj. Dhe përkujtoni kur Zoti juaj njoftoi bindshëm, nëse falendroni do t'u ashtoj të mirat, e nëse përbuzni s'ka dyshim, dënimi im është i vështirë. E Musa i tha, nëse ju dhe të gjithë ata që janë në tokë mohoni, Allahu është i panevojshëm për falendrim i lavdishëm vetvetë ju. A nuk jeni të njohur me lajmin, dodhin, e atyre që ishin para jush, si popullin Nuhut, i Adit, i Themudit, e edhe i atyre që erdhen pas tyre, që nuk di kush për ta pos Allahut. Atyre u patën ardhur të dërguarit e vet me argumente, ata i vënin duart e tyre në shenjë talljeje në gojët e veta dhe thonin. Ne e mohojmë atë me çka jeni të dërguar dhe ne dyshojmë shumë në atë që ju na thrisni. Të dërguarit e tyre u than, a mos keni dyshim në Allahun, krijuesin e qiejve të tokës? Ai ju thret në besim për t'ju falur mëkatet dhe për t'ju vazhduar jetën deri në një afat të caktuar. Ata than, ju nuk keni tjetër pos njerëz si që jemi edhe ne, ju dëshironi të na pengoni nga ajo që adhuronin prindërit tan, pra na sinni ndonjë argument të qartë. Të dërguarit e tyre ju than, ne nuk jemi tjetër vetëm se njerë si edhe ju, por Allahu i jep dhurat kujt të doj nga robët e vet. Ne nuk na takon t'ju sjellim ndonjë argument, vetëm me dëshirën e Allahut, pra besimtarët le të mbështeten vetëm Allahut. E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzojë në rrugën tonë të drejtë? Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bi. E vetëm Allahut le të mbështeten vazhdimish ata që gjithnjë i mbështeten. Ata që mohuan të dërguarit e vet than, për Zotin ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton. E atyre të dërguarve Zoti u shpalli, ne gjithqysh do t'i shkatrojmë zullumqarët. Dhe pas tyre, ne do t'ju vendosim në atë tokë, e këtë ndi për atë që i friksohet pranisime dhe i friksohet dënimit tim. Ata të dërguarit e kërkuan dihmën, dërsa çdo kryelart i dhnak pësoi dështim. E pas ti, kryelartit, është gjehenemi në të cilin u jepet ujë të ndyrë që rrjedh prej lëkurave të djegura. Përpiqet ta përbi, po nuk mund ta gëlltis atë, atij i vjen vdekja nga të gjitha anët, sipas shenjave shkatëruese, po ai nuk vdes, e të shpëtoj prej vuajtjeve, atë e pret dënim shumë i rënd. Shembulli veprave të atyre që nuk besuan është si hiri, të cilin me puhi e shkapërder era në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asgjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e ke kuptuar ti se Allahu krijoi qiellin dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të re. E kjo nuk është vështirë rënd për Allahun. E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut, ata të dobëtit masa e nështruar, u thon Paris u lëheqse, ne ishim pasuesit tuaj, andaj a mund të na lehtësoni diç nga dënimi Allahut? Ata paria thon, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve, për ne tash është njësoj, u pikluam thedh ose duruam, për ne nuk ka ikje shpëtim. E pasi të kryet çështja, të hyjnë ata të xhenetit dhe të xhehenemit në të xhehenem linve, djalli u mban ligjëratën e shëmtuar dhe u thot, vërtet, Allahu ju pat premtuar premtim të vërtet, e unë ju pata premtuar dhe që nuk zbatoa premtimin nda jush, po unë nuk pata kurfar pushtetin nda jush që t'ju detyroj, përpos që ju thira në rrug të gabuar, e ju mu përgjigjet, atëherë pra mos më qërtoni mua, por qërtoni e veten, unë nuk mund t'ju shpëtoj juve e as ju nuk mund të më shpëtoni mua, unë mohoj shoqërimin tuaj që më bët mua më parë me adhuratat në vend të Zotit. Ska dyshim, jo besimtarët kanë dënim të dhemshëm. E ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, me urdhrin e Zotit të tyre u vendosën në xhenete, nën pallatet e të cilëve rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Përshëndetja e tyre në të është selam, paqe. A nuk e kuptuar se ai Allahu bëri shembull, fjalën e mirë si peva e mirë që rrënjët e saj janë thellë në tokë, e degët e saj janë lartë. E që me vullnetin e Zotit, ajo e frutin e vetë në çdo kohë, Allahu pra u parashtron njerëzve shembuj ashtu që ata të mendojnë. Dhe shembulli fjalës e keqe si një pemë e keqe që është kulur mbi tokë e që nuk ka të qëndruar. Allahu forcon ata që besuan në fjalën e fortë, të mirë, në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër, ndërsa mizorët Allahu i bën të humbur. Allahu punon çka të dojë. A nuk i vrejtë ata që dhuntin e Allahut e ndëruan me bos besim dhe popullin e vet e sodhën në vendin e shkatrimit? E sodhën në gjehenem, në të e shiojnë djegjen, e sa vendi keq është ai? Ata i bënin krahasonin shok Allahut për të shmangur njerëzit nga rruga e ti. Thuaj, shfrytëzoni për hetimet se ardhmja juaj është e zjari. Robëve të mi me të cilët besuan, thuaj ju, të falin rregullisht namazin dhe me atë që i furnizuam ata, të japin fshehtas e haptas para se të vijë një ditë që në te nuk ka as kompensim as miqësi. Allahu është ai që i krijoi qiellin dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi, e me të nxjerrë fruta si ushqim për ju dhe për të mirën tuaj e vuri në shërbim anijet të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumenjt. Për ju në shtroj djelin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju për shtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numroni të mirat e Allahut, nuk dhe të mund të arini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës. Përkujto, kur Ibrahimi tha, Zoti im, bëne këtë qytet të sigurt dhe më mbro mua e bitë e mi nga udhërimi i idhujve statuja gurësh. Zoti im, ata vërtet i shmangin nga rruga e drejt shumë njerës, e kush më respekton mua, a i është i mi në fe, e kush më këndështon mua, atëherë ti e që falë dhe që më shiron. Zoti ynë, unë një pjesë të familjes sime e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë. Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falendruar me mirënjohje furnizoj ata me fruta. Zoti ynë, s'ka dyshim se ti e di çka fshehin dhe çka publikojmë, se Allahut nuk mund të fshihet asnjë send në tokë e as në qiell. Falëndrimi i qoftë Allahut, i cili në pleqëri më fali mua Ismailin dhe Isakun. Vërtet, Zoti im dëgjon dhe i përgjigjet lutjes. O Zoti im, më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen time, o Zoti ynë. Zoti ynë, më fal gabimet mua edhe prindrëve të mi, fali edhe të gjithë besimtarët ditën kur jepet llogaria. E ti, kurse si, mos e mendo Allahun si të pak kujdeshëm dhe e asaj që veprojnë zullumqarët, a i vetëm është duke i lënë ata për derisa një ditë në të cilën sytë shtangen besin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre për të shikuar, e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika. Dhe ti, tërhiqu vërejtje njerëzve për ditën kur atyre do të vijë dënimi, e ata që ishin mizor thonë, Zoti ynë, na jep afat për një kohë të shkurtër, ti përgjigjemi thirrjes tënde për besim, dhe ti pasojmë të dërguarit. A nuk u betuat ju më parë, se për ju nuk ka lëkundje prej dynjas në botën tjetër? Dhe ju u vendoset në vembanimet atyre që e dëmtuan vetveten, e ne i shkatruam dhe e kishit të qartë se si vepruam ne me ta, dhe ju solëm shembuj edhe juve. Me gjitha të, ata përgatitën kurthin e tyre, por kurthi i tyre gjendet në duar të Allahut, qoft ai kurthi i tyre që shkullën edhe kodrat nga ai. E kurse si, mos mendo se Allahu e shkel premtimin e vet që u dha të dërguarve të ti. Allahu është triumfues që ndërmer masa ndëshkuese. Dëshkon kundërshtarët ditën kur toka ndryshohet në tjetër tokë, e edhe qiejt në tjetër qiej, e ata njerëzit të gjithë dalin sheshazi para Allahut, një bizotrues. E i dhujtarët atë ditë i shetë të lidhën në pranga. Petkat e tyre janë nga katrani, peshgveja, zifti, kurse fytyrat e tyre do t'i mbuloj zjari. Dalin para Zotit për ta shpërblyer Allahu se cilin njeri me atë që e fitoi, vërtet Allahu është llogaritar i shpejt. Ky, Kurani, është kumtes për njerës që me të këshillojnë dhe të din se ai është vetëm një Zot, dhe që t'i këshilloj ata që kanë mendë.